Dobar dan vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Demokratska stranka, Nova stranka i PUPS traže skupštinsku raspravu na kojoj bi vlada podnela izveštaj o radu tokom poplava. Propusta je bilo, izjavio za naš radio funkcioner naprednjaka Veroljub Arsić. Opština Obrenovac ponovo radi potpuno normalizovan saobraćaj na Ibarskoj magistrali. Zaštitnik građana Saša Janković izrazio zabrinutost zbog pritiska na medije u Srbiji. U Egiptu počeli predsjednički izbori. U Srbiji večeras pljuskovi, moguć grad, sutra kišovito do 26 stepeni. U naredni pola sata u privremenom smeštaju u Svilanjcu 58 ljudi, onih koji su u elementarnoj nepogodi koja je pogodila region, izgubili sve.
Izašli smo iz kuću, ništa nismo uzeli, sve nam ostalo, ništa znači nismo poneli. Samo smo gledali decu da spasimo i da izađemo.
Život teče dalje, nadamo se bit će bolje.
Deću, kako ću, ne znam, ali najviše se brinem za decu ako mi beli.
Beležimo također trijumf desnice na izborima za Evropski parlament. Odlazeći predsjednik ove institucije Martin Schulz rezignirano. Danas bi nemački propagandista sa ideologijom Adolfa Hitlera mogao ući u Evropski parlament. Nastavljamo i priču o slučaju Galenika i uhapšenim kadrovima SPS-a. Zoran Pantelić iz sindikata Nezavisnost Galenika kaže da se oteti novac mora vratiti fabrici.
Jer to je faktički nije 75 miliona od, po našim evidencijama nekim od ranije, iznos je negde oko 120 miliona eura. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima. Nijedna farmaceutska kuća to ne bi mogla da izdrži.
Razmislite o tim sumama o popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. maj. Sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Srpska napredna stranka se ne protivi zahtevu Demokratske stranke za sazivanjem posebne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se preispitali propusti učinjeni od strane nadležnih u vreme odbrane od poplava. Za naš radio to je izjavio potpredsednik Skupštine iz redova naprednjaka Veroljub Arsić. On se i sam složio da je propusta bilo.
Pogotovo kada su u pitanju lokalni štabovi za vanredne situacije, da, da. Konkretno ja znam za Požarevac. Tamo se svašta događalo, a naš štab nije ni u jednom trenutku intervenisao u skladu sa situacijom.
Kako prenose mediji, premijer Aleksandar Vučić naložio je pokretanje hitne istrage koja će dati odgovor na pitanje da li u poplavama eventualno moglo ranije i bolje da se reaguje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je situacija po pitanju eventualnog razvoja epidemije na prostoru zahvaćenom poplavama pod kontrolom, ali da ne sme biti opuštanja i da građani treba da slušaju savete nadležnih i ne vraćaju se samoinicijativno i pre vremena u svoje domove.
Mi ne mislimo da je prošla opasnost od epidemije ili bilo čega. To niko ne može da vam garantuje danas. Neće biti ništa, super, sad je sve završeno, ok, to je to, idemo dalje. To je ono što je zaključak vlade. Ministarstvo zdravlja, poljoprivrede, nema opuštanja dok ne prođe sve to, dok se ti ljudi bezbedno ne vrate i dok imamo situaciju pod kontrolom.
Gradska opština Obrenovac od jutros ponovo radi. Građani su počeli da dolaze kako bi prijavili štetu izazvanu poplavama, a za njeno evidentiranje formirano je 10 terenskih komisija. Saobraćaj na Ibarskoj magistrali danas je normalizovan za sva vozila. Prošle nedelje su delovi magistrale bili potopljeni, zbog čega je saobraćaj bio u prekidu. Usled odrona zemlje, prelaz Zvornik je i dalje zatvoren, a u saradnji sa MUP-om Republike Srbije otvoren je privremeni granični prelaz na hidroelektrani Zvornik. Osnovne i srednje škole u Šapcu počele su danas da rade, osim hemijsko-tehnološke škole, čiji je podrum i prilaz bio poplavljen. Svetska banka je ocenila da će poplave bez sumnje negativno uticati na ovogodišnji rast privreda Srbije i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona jugoistočne Evrope, ali se još ne može proceniti koliko. Zaštitnik građana Saša Janković podsjetio je da je u Srbiji zagarantovano pravo na slobodu mišljenja i da je cenzura zabranjena Ustavom povodom saznanja da se pojedine informacije i kritike povlače iz javnosti. Izražavam zabrinutost zbog tvrdnji novinara da im se savjetuje da izbjegavaju kritiku tekstova urednika sa državnim vlasništvom koji kao normalno konstatuju da najviši državni rukovodioci mogu za 15 minuta da smene kompletno uredištvo listova, te zbog činjenice da građani bivaju pozivani na informativne razgovore zbog navodnog širenja panike koju nikada niko nije primetio, utvrdio ni zabeležio njene posljedice, navodi se u saopštenju zaštitnika građana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće sutra u Njujorku situaciju na Kosovu na sednici na kojoj učestvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Vlada Srbije postavila je Marka Đurića za direktora Kancelarije za Kosovo, saopšteno nakon sednice vlade. Đurić je do sada bio savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku. Budući ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je u Kijevu da neće dozvoliti proruskim pobunjenicima da istok zemlje pretvore u, citiramo, Somaliju, kraj citata, i založio se za nastavak antiterorističke operacije. Da, nakon što je Porošenko proglasio pobjedu, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov prenio je poruku ruskog predsjednika: Moskva priznaje volju ukrajinskog naroda.
Мы надеемся, что Петр Порошенко в случае подтверждения.
Mi se nadamo da će Petro Porošenko, kad bude potvrđen njegov izbor, učiniti sve da spriječi utjecaj ekstremista.
Belgijski premijer Elio Di Rupo podneo ostavku kralju Filipu dan nakon parlamentarnih izbora na kojima su u Flandriji pobedili nacionalisti. Kralj je prihvatio ostavku i zadužio vladu da se bavi samo aktivnim poslovima, saopštila je Kraljevska palata. Biračka mesta za predsjedničke izbore u Egiptu otvorena su jutros, a na njima se očekuje laka pobjeda bivšeg komandanta vojske Abdela Fataha el-Sisija, pošto je i sam glasao izjavio.
Danas Egipćani izlaze na glasanje kako bi pisali svoju istoriju, kako bi doneli odluke o svojoj budućnosti. Ceo svet nas gleda kako pišemo istoriju i kreiramo sopstvenu budućnost.
Vođa državnog udara na Tajlandu, general Prayut Chan-ocha, rekao je da mu je kraj zemlje zvanično odobrio da vodi državu pošto su oružane snage preuzele vlast prošle nedelje. Također je naveo:
najvažniji zadatak za predsjednika je da održi mir u zemlji.
Najmanje 24 osobe poginule su u napadu na jednu pijacu na severoistoku Nigerije gdje deluje ekstremna islamistička organizacija Boko Haram. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja poklonio se ispred zida plača u starom gradu Jerusalimu i ostavio poruku u pukotini zida kako to nalaže jevrijska tradicija. Također, izraelski predsjednik Šimon Peres prihvatio je poziv Pape Franje da dođe u Vatikan na molitvu o miru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je sve ovako moralo biti? To je pitanje koje dolazi na dnevni red nakon što se voda povukla. Uz procjenu štete postavlja se i pitanje eventualne odgovornosti za ono što je moglo biti, a nije urađeno. Od prevencije sistema zaštite, što spada u domen odgovornosti svih prethodnih vlada, do pitanja da li je ovakva aktuelna, odnosno ova aktuelna vlada na vreme reagovala, ili su brojni građani koji su ostali zarobljeni pred bujicama mogli biti na vreme evakuisani. Opozicione stranke, do sada Demokrate i Nova stranka, zatražile su sazivanje posebne skupštine Srbije na kojoj bi vlada podnela izveštaj o radu tokom trajanja opasnosti od poplava. Njih je podržao i PUPS, iz Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Zatražili smo da sednici prisustvuje ministar zadužen za vanredne situacije, direktori vodoprivrednih društava Beograd Vode i Srbija Vode, načelnik generalštaba, gospodin Marić kao načelnik sektora za vanredne situacije, predsjednici opština koje su najteže pogođene poplavama, gradonačelnik Beograda i drugi ljudi koji su učestvovali direktno u lancu komandne odgovornosti.
I koje su to ključna pitanja koje ćete im postaviti?
Pa svakako da treba razgovarati o tome da li su svi protokoli i procedure koji su predviđeni zakonom o vanrednim situacijama ispoštovani do kraja. Treba vidjeti na koji način je išla koordinacija rada svih službi koje su učestvovale u postupku i upozoravanja i organizacije evakuacije, sprovođenja evakuacije i tako dalje. A ono što ja mislim da jeste najznačajnije, to je da li je učinjeno sve kako bi se sprečile pre svega ljudske žrtve, ali i nastanak velike materijalne štete.
Da li je učinjeno sve, kakav je stav Demokratske stranke?
Ne treba nikakve donositi zaključke unapred, međutim činjenica jeste da mnoge stvari koje su se tih dana dešavale daju povoda za dovođenje ovo u pitanje.
Kako prenose mediji u Beogradu, premijer Aleksandar Vučić naložio je pokretanje hitne istrage koja će u najkraćem roku dati odgovor na pitanje da li je u poplavama eventualno moglo ranije i bolje da se reaguje. Da je ovo pitanje legitimno te da nema ništa protiv sazivanja posebne skupštinske sednice, rekao je za naš program i potpredsjednik parlamenta iz redova naprednjaka Veroljub Arsić, i sam se složio da je propusta bilo, ali je naveo da mi na sednici i anketnom odboru koji traže Demokrate trebalo da budu otvorena i neka druga pitanja.
Dobro, oni su stranka koja ne podržava vladu Republike Srbije, pa imaju pravo da predlažu šta god hoće i šta god misle da treba da se predloži. Nemamo ništa protiv mi Srpske napredne stranke da se formira jedan takav anketni odbor, pogotovo da vidimo gde su sredstva koja su odvojena iz budžeta Republike Srbije, a koja su bila opredeljena za zaštitu od poplava, trošena pogotovo u periodu do 2012. godine. Mi nemamo šta da krijemo pred građanima Srbije. Ni mi, ni ovo kao stranka, ni ova vlada, a tako da svako ko je imao propusta u radu treba i da snosi određene posledice. Da li zakonske ili moralne, to je jedno.
Da li vi mislite da je bilo propusta?
Pogotovo kada su u pitanju lokalni štabovi za vanredne situacije, da, da. Konkretno ja znam za Požarevac. Tamo se svašta događalo, a naš štab nije ni u jednom trenutku intervenisao u skladu sa situacijom.
U svakom slučaju možemo očekivati da će se državni organi time baviti.
Naravno, naravno.
Sa Veroljubom Arsićem, a prethodno sa Aleksandrom Jerkov, razgovarala koleginica Iva Martinović. Nakon katastrofe izazvane izlivanjem reke Resave, koja je poplavila oko skoro 2000 kuća u Svilajncu, 58 ljudi, žene i dece, koji ne mogu da se vrate u svoje domove, dobilo je utočište u klubu vojske u tom gradu, koji je pretvoren u kolektivni centar. Posetio ih je naš Branko Vučković.
Za Natašu Stanković noć kada je pobesnela Resava nosila sve pred sobom je najtraumatičniji događaj u životu, jer se bukvalno borila za život svoje porodice.
To je bilo veliko čudo, ja sam otišla sa dete, jedva smo se izvukli, suprug je ostao, teo i onda se udavi, tako da jedva smo izvukli glavu. Bili smo uplašeni, iznemireni smo bili svi, dete mi je mnogo plakalo.
I Sanda Nikolić, koja sada sa porodicom živi u kolektivnom centru u klubu vojske, kaže da im se poplava poput noćne more stalno vraća u san.
Nije mi bilo prijatno, dete i dan danas, evo, bolesni, injekcije, lekovi. Ovaj mali, on mi upolano se digne od straha, koliko se dete u stresu, od straha, plače noću.
Najstarija među njima, Mira Stojanović, prva je nakon povlačenja vode otišla da obiđe poplavljenu kuću i doživela novi šok.
Tako mi je teško bilo da obiđem, da vidim svoju kuću, ali gde ću, kako ću, ne znam, ali najviše se brinem za decu ako mi veruju.
I Snežana Hencerberg, kojoj su u kolektivnom centru svih 11 članova porodice, kaže da nema gde da se vrati, ali da je od svega najvažnije da su svi živi, zdravi i na okupu.
Vode pošla, mi smo sa decom normalno pobegli kao i svi ostali. Izašli smo iz kuću, ništa nismo uzeli, sve nam ostalo, ništa znači nismo poneli. Samo smo gledali decu da spasimo i da izađemo. Došli smo u kolektivni smeštaj. Sad kako će da bude dalje, vidjet ćemo. Mi nemamo gde da se vratimo. Naša kuća je skroz otišla, nema ništa stvari, ništa. Deca su zdrava, to je najbitnije, samo da su zdravi i da su ostali živi. Dalje ćemo sve da nađemo.
Saša Stanisavljević ostao je kobne noći u vodi do pred samu zoru, pokušavajući da zajedno sa komšijama odbrani naselje, ali Resava je bila jača.
Mene je već voda tad sve više više zatekla. Ženu sam morao odmah što pre da evakuišem i dete. Ostao sam sa ljudima to da radimo, da bacimo džakove tu. Mi smo baš na samare Savi kod stare klanice. Stvari su potopljene, voda je ušla u kuću, u podrumu, sve. Ne samo kod mene, kod dosta ljudi, to celo naselje skoro.
I njegov komšija Dragan Radovanović bio je te noći na prvoj liniji odbrane, boreći se svim silama da zaustavi vodu koja je dolazila sa svih strana. Nažalost, i njegovu kuću, kao i domove mnogih porodica iz njegovog naselja, Resava je teško oštetila.
Poplava, kuća se napunila s vodom, sve i sve otišlo, sve poplavilo. Stvari iz kuće, sve izbacio sam i sad nemam ništa. Četiri tete imam i ženu ja, šest člana, svi smo ovdje.
Za sada niko u Svilajncu ne zna kako će biti razrešen njihov problem i kakve su im perspektive u budućnosti. Sada su na bezbednom u klubu vojske u kome imaju elementarne uslove za život, kaže Ivana Paunović iz Komisije za smeštaj evakuisanih osoba.
Oni ovdje osim mjesta za spavanje imaju i ostale uslove. Svaka porodica ima hranu svakoga dana. Znači imaju mjesto gdje mogu da se kupaju, imaju toalete, imaju pakete koje dobijaju, imaju higijenske pakete. Neko ko je mogo imao gdje ostao je, ko nije imao gdje, on je ovdje, a oni prosto nemaju smještaj pa su ovdje.
A da nada posljednja umire potvrđuju i ovi unesrećeni ljudi, koji utehu za tešku nesreću i tugu za izgubljenim domovima, nalaze u zvucima trube i bubnjeva.
Život teče dalje. Nadamo se, bit će bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Svilajnca, Branko Vučković.
posledicama poplava i nakon što vas podsjetimo na vesti. Najvažnije vesti, Demokratska stranka, Nova stranka i PUPS traže skupštinsku raspravu na kojoj bi vlada podnela izveštaj o radu tokom poplava. Propuste je bilo, izjavio za naš radio funkcioner naprednjaka Veroljub Arsić. Zaštitnik građana Saša Janković izrazio zabrinutost zbog pritiska na medije u Srbiji. U Egiptu počeli predsjednički izbori, sutra kišovito do 26 stepeni. Američki stručnjaci za uklanjanje zaostalih mina stižu danas u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u područja pogođena poplavama, saopštio je Biro za političko-vojne poslove State Departmenta. Ti stručnjaci radit će sa zvaničnicima u Srbiji i BiH na otkrivanju i uklanjanju nekih od 120.000 mina zaostalih iz ratova 90-ih, a koje su poplave mogle da pomere. Naš Branko Vučković razgovarao i sa Branislavom Jovanovićem, direktorom Centra za razminiravanje, o realnoj opasnosti pomeranja minskih polja nakon poplava. Koliko je moguće da mine doplivaju do Srbije?
Verovatnoća je mala da će da doplivaju, međutim i mala je dovoljno velika da država prati taj rizik i upravlja tim rizikom.
U kojoj oblasti bi najviše mogli da nam pomognu stručnjaci koji su najavljeni da dolaze iz Amerike?
U svakom slučaju u procesu procene rizika, analize rizika i samog mapiranja tako rizika, kao i eventualno razmene iskustava koje oni imaju, a mi nemamo, na primjer.
Koji su to tereni u Srbiji koji mogu biti eventualno opasni nakon ovih poplava i klizanja zemljišta?
Sve sumnjive lokacije koje su poznati centru, to jest sumnjive površine kojima centar faktički rukovodi, da tako kažem, su i u prethodnom periodu bila adekvatno obeležene. Kada je počelo ove jake kiše i poplave, centar je izvršio preventivnu reizviđanje svih tih lokacija, ustanovio stanje i na površinama koje su pod ingerencijom centra nije bilo ni poplava, ni klizišta, niti spiranja usled jake kiše. Od četvrtka timovi centra za razminiranje se nalaze preventivno u mestu Jamena i uz granični pojas sa Hrvatskom i Bosnom, to jest na reci Savi, da vrše ono što se kaže stalni nadzor na eventualno pojavu nekih neposrednih pokazatelja od pomeranja minskih polja, to jest nekih drugih eksplozivnih ostataka rata.
Branislav Jovanović, Ujedinjene nacije su u Srbiju poslale humanitarnu pomoć, a pre nedelju dana stigli su i prvi njihovi timovi za procenu štete od poplava, koji će, kada se voda povuče, izaći na teren sa domaćim stručnjacima za procenu štete. Koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irena Vojčakova Solorano, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ovaj posao već započet.
We are working on the assessment. We have brought international.
Već radimo na proceni štete. Doveli smo međunarodne eksperte odmah nakon što se dogodila katastrofa i oni sada rade na proceni štete. Čine to zajedno sa vladom Srbije i zvaničnicima Evropske unije. Nadam se da ćemo do kraja ove nedelje da se sastanemo sa predstavnicima vlade, a do tada očekujem da ćemo imati i konkretnije rezultate procene. Taj izveštaj ćemo naravno pokazati javnosti.
What's going to be... Šta će biti fokus tima Ujedinjenih nacija kad je reč o pomoći Srbiji nakon ovih poplava?
Naša pomoć biće veoma široka. Pre svega ćemo pomagati vladi Srbije u onome što ona sama čini. Zatim, na osnovu procene koju ćemo imati, usredsredit ćemo se na štete pričinjene životnoj sredini, poljoprivredi, privatnom sektoru, a pozabavit ćemo se naravno i socijalnim kao i aspektima zapošljavanja.
Postoji li neka evaluacija toga šta je srpska vlada uradila u toku poplava i nakon njih?
Ono što je srpska vlada činila zaista može biti uzor, posebno na terenu, vodeći računa o zaštiti stanovništva i spašavajući ljudske živote. Dakle, mislim da je taj posao zaista dobro uradila, ali mi smo priskočili u pomoć čim smo dobili zahtev. Dakle, možemo samo uputiti čestitke za izuzetno odgovorno urađen posao, posebno u najugroženijim opštinama.
Da, ali pretpostavljam da ste čuli i dosta kritika upućenih vlasti njenim različitim nivoima, i lokalnim i republičkim. Da li te kritike smatrate osnovanim?
U svakoj prirodnoj katastrofi čuju se kritike, jer ljudi uvek smatraju da je posao mogao biti obavljen bolje i efikasnije, i mi to razumemo. Međutim, imajući u vidu okolnosti, kao i činjenicu da nikad u istoriji Srbije nije bilo ovakve katastrofe, vlada je učinila sve što je mogla sa sredstvima koje je imala.
with the resources that they have.
When it comes to your role,
kad je reč o vašoj ulozi u širokom spektru pomoći srpskoj vladi, a još više građanima, kako možete pomoći da čitav proces bude transparentan?
I think this is
Da, to je svakako deo onoga što mi u Ujedinjenim nacijama zovemo dobrom upravom, što podrazumeva transparentnu i participatornu vladu. Čak i pre ove katastrofe mi smo radili sa raznim ministarstvima kao i sa parlamentom, upravo o nužnosti uspostavljanja transparentnije vlade, a sada posle katastrofe još više ćemo se na to usredsrediti.
Irena Vojčakova sa Lorano razgovarala koleginica Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema prvim procenama Evropske naprednjačke partije Centra konzervativci vode sa 212 mesta, slede socijalisti sa 193 poslanika, ali stranke ekstremne levice i desnice su gotovo udvostručile broj mesta u Evropskom parlamentu. Sada imaju 160 od 751 mesta u novom parlamentu, u starom sazivu su imale 98. Mirjana Rakela.
Pobjednici evropskih izbora su glavne stranke desnoga centra. Evropska pučka ili Narodna stranka osvojila je 212 mjesta u odnosu na 185 poslanika lijeve grupacije koji čine socijalisti i demokrati. Ipak to je za pučane razočaravajući rezultat jer imaju gotovo 60 poslanika manje nego u prethodnom sazivu parlamenta. Njihov kandidat za predsjednika Evropske komisije, bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, mogao bi biti novi predsjednik Evropske komisije, iako će se i oko toga sada pregovarati. Lider socijalista i dosadašnji predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz upozorava na opasnost radikalizma u Europi.
Danas bi nemački propagandista sa ideologijom Adolfa Hitlera mogao ući u Evropski parlament. Verujem da ovo nije dobar dan za Nemačku. Ovi ljudi ne bi trebalo da imaju tu vrstu mogućnosti. Umjesto toga, naša evropska politika tolerancije, međusobnog poštovanja i jednakosti između država i naroda trebalo bi da podsjeti da osnova Evrope nije zasnovana na mržnji, netoleranciji i antisemitizmu.
I dok glavne stranke, pučani i socijalisti, i dalje imaju dovoljnu većinu za donošenje zakona, preliminarni rezultati pokazuju da su euroskeptici sa krajnje desnice završili vrlo visoko, čak na samom vrhu, i to u zemljama kao što su Danska, Francuska i Velika Britanija, dok je ekstremna ljevica pobjedila u krizom pogođenoj Grčkoj. U Francuskoj Nacionalna fronta Marine Le Pen osvaja 25 mjesta u odnosu na 3 poslanika prije 5 godina. Ta činjenica priredila je priličan šok u Parizu, ali i drugdje. Marine Le Pen:
Ils ne veulent plus être dirigés du dehors.
Francuska više ne želi biti vođena izvana, niti sprovoditi zakone za koje njeni građani nijesu glasali. Ne želimo se pokoravati evropskim povjerenicima koji nijesu podložni legitimnosti opšteg biračkog prava. Ali Francuzi su danas učinili prvi korak na dugom i potrebnom putu prema slobodi, što će im omogućiti da otkriju svoj suverenitet, oslobode se ograničenja štednje, utvrde vlastiti identitet i da se konačno shvati da su oni ti koji trebaju biti na prvom mjestu u vlastitoj zemlji.
U Velikoj Britaniji Ujedinjena nezavisna stranka Velike Britanije prešišala je konzervativce i laburiste te utrostručila broj mandata. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozvao je u ponedjeljak evropske snage da se okupe nakon dobrog rezultata euroskeptičkih stranaka na evropskim izborima. U mnogim zemljama, što je jedna od karakteristika ovih izbora, vladajuće stranke doživjele su poraze. Uz već spomenute Francusku i Britaniju, to se dogodilo i u Grčkoj, gdje je krajnja ljevica Siriza sa Aleksisom Ciprasom na čelu pobijedila vladajuću koaliciju, te u Švedskoj, Hrvatskoj, Portugalu, Bugarskoj i Češkoj. U Njemačkoj i Španjolskoj su vladajući ostvarili značajno manji postotak glasova nego na prethodnim izborima. Eurofili ipak slave odaziv na izbore, koji je po posljednjim podacima iznosio 43,09%, iako za samo 0,1% veći nego na izborima 2009. Neki ga evropski političari smatraju povijesnim preokretom trenda. Naime, od 1979. na svakim sljedećim izborima za Evropski parlament odaziv je bio sve manji.
Idemo na kratko u Hrvatsku. Koalicija okupljena oko opozicione Hrvatske demokratske zajednice osvojila je 6, a vladajuća koalicija na čelu sa vladajućom socijaldemokratskom partijom 4 od ukupno 11 hrvatskih poslaničkih mesta u Europskom parlamentu. Taj rezultat ministarka inostranih poslova Vesna Pusić opisala je kao upozorenje birača.
To je nešto što je upozorenje vladi da treba početi pokazivati rezultate,
kaže Vesna Pusić. A prema preliminarnim rezultatima predsjedničkih izbora u Ukrajini pobijedio je Pjotr Porošenko. Ako zadrži 54% koliko ima sada, ovaj proizvođač čokolade najverovatnije će bez drugog kruga glasanja postati ukrajinski predsjednik. Sabina Čabaradić.
Porošenko, milijarder kojeg još zovu i kralj čokolade, proglasio je pobjedu i naglasio kako će mu prvi zadatak biti uspostava mira.
Ja vam naglašavam što moja prva prezidentska pojezda.
Već sam spomenuo da će moje prvo predsjedničko putovanje biti posjeta Donbasu. Cijeli tim koji vodim pobrinuće se da odamo priznanje onima koji žive u tom gradu za sve što su učinili. Zahvalit ćemo se naravno i oružanim snagama Ukrajine.
Podjaku ukrajinskim zbrojenim silama.
Porošenko je rekao da je spreman pregovarati s protivnicima i ponuditi amnestiju onima koji polože oružje, ali je odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora sa teroristima i ubicama. Ukrajina nikada neće priznati ni referendum ni okupaciju Krima, jer su Ukrajinci izabrali put evropskih integracija, kazao je Porošenko. Odobravanjem i podrškom novom predsjedniku zapadni je svijet pozdravio rezultate nedjeljnih izbora. Od američkog predsjednika Baracka Obame do njemačkog ministra vanjskih poslova, Frank Walter Steinmeier novinarima u Berlinu je izjavio.
Der Wahltermin ist unglaublich wichtig.
Ovi su izbori jako važni, ali su samo prvi korak na dugom putu kojeg Ukrajina ima pred sobom.
Ich bin ganz froh darüber, dass es vor 2-3 Tagen die Ankündigung gab.
Sretan sam zbog ruske odluke da povuče svoje snage s ukrajinske granice, što je u međuvremenu potvrdio i NATO. Ako bismo sutra, preko sutra imali potvrdu da Moskva, ako ne priznaje, onda barem prihvata rezultate izbora, onda bi to bio ogroman korak naprijed. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u Moskvi je prenio poruku predsjednika Vladimira Putina da će Rusija poštivati volju naroda u Ukrajini.
Mi nadijem se što Pjotr Porošenko u slučaju potvrđenja.
Mi se nadamo da će Petro Porošenko, kad bude potvrđen njegov izbor, učiniti sve da spriječi utjecaj ekstremista, da zaustavi radikalne tendencije koje Kijev ima prema narodu na istoku i jugu zemlje.
Etoj strani.
Prema podacima Centralne izborne komisije, odziv na predsjedničkim izborima u Ukrajini bio je 60%. U separatističkim pokrajinama Donjeck i Lugansk glasalo se samo sporadično. U gradu Donjeck, na primjer, separatisti su razbili sve glasačke kutije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saslušanje privedenih u slučaju Galenika je nastavljeno, a tužilaštvu za organizovani kriminal danas se predao 9 osumnjičeni. Oni se svi zajedno sumniče da su tu državnu fabriku lekova iz Zemuna raznim malverzacijama oštetili za 75 miliona evra. Među privedenim rukovodiocima Galenike su i Dejan Backović, funkcioner Socijalističke partije Srbije, i Nenad Oknjenović, također kadar SPS-a. Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici, rekao je da radnike pre svega zanima da se pravosuđe potrudi da uđe u tokove novca i da ga vrati fabrici.
To je faktički nije 75 miliona, to je sad obuhvatila ova istraga. Po našim evidencijama nekim od ranije, iznos je negde oko 120 miliona eura. Tu su još neke druge veledrogerije i još neke druge stvari. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima. Nijedna farmaceutska kuća to ne bi mogla da izdrži. Kod nas je zakon takav bio da su veledrogerije jedine mogle da trguju sa lekovima proizvođača. Oni su to naplatili od apoteka, bolnica, zdravstvenih ustanova. Te ustanove su njima platile, ali oni taj novac nisu prebacili Galenici. 120 miliona eura lekova je Galenika dala, a nije naplatila.
A gdje je išao taj uzeti novac?
E pa, to je suština priče. On se završava u Velefarmu. Gdje je on dalje odlazio, to policija treba da utvrdi.
Rekao je Zoran Pantelić kolegi Zoranu Glavonjiću. U Socijalističkoj partiji Srbije danas nisu želeli da se bave slučajem Galenika, odnosno nisu želeli da ga komentarišu, iako su među privedenima ljudi koje na čelo te firme postavio upravo SPS. Najvažnije vesti, Demokratska stranka, Nova stranka i PUPS traže skupštinsku raspravu na kojoj bi vlada podnela izveštaj o radu tokom poplava. Propusta je bilo, izjavio za naš radio funkcioner naprednjaka Veroljub Arsić. Opština Obrenovac ponovo radi potpuno normalizovan saobraćaj na Ibarskoj magistrali. Zaštitnik građana Saša Janković izrazio zabrinutost zbog pritiska na medije u Srbiji. U Egiptu počeli predsjednički izbori. U Beogradu trenutno 27 stepeni, meteorolozi upozoravaju večeras pljuskovi, skoro na čitavoj teritoriji Srbije mogući grad, sutra kišovito do 26 stepeni. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.